Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарата отырсақ, жергілікті аймақтың экологиясына алаңдап отырған дұссорлықтар күкірт зауытын жауып газ құбырының бағытын өзгертуді талап етуде. Экологтар мәселені шешудің өзіндік балама жолдарын да ұсынады. Естеріңізде болса, 5 мамыр күні дұссор ауылының бірнеше жүздеген тұрғыны өз ауылдарын күкірт қоймасына айналдыруға қарсы наразылыққа шығып, темір жол торабындағы пойыздар қозғалысын бірнеше сағатқа дейін тоқтатып қойған болатын. Енді қоршаған ортаны қорғайтын атыраулық экологтардың бір Астанаға келген екен. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Бейсенбі күні Батыс Қазақстаннан келген бір топ қоғамдық ұйым өкілдері Астанада баспасөз жиынын өткізіп, мемлекеттік органдар мен тиісті мекемелердің алдына үш талап қойды. Бұлар Достыр маңындағы күкірт өңдеу зауытын жабу, Қарабатандағы мұнай зауытының құрылысын тоқтату және ауыл жанынан өтетін газ құбырының бағытын өзгерту. Каспий табиғаты ұйымының төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, жұмысын жаңадан бастап жатқан күкірт зауыты халықтың денсаулығына өте зиянды.
Местные жители, что здесь будет серо, существует ещё с прошлого года.
Өткен жылдан бастап Достыр тұрғындары мұнда күкірт әкелетін сезіп, жергілікті билік орындарына прокуратураға шағымданды. Осы сәуір айының ортасында бас прокуратура бұл нысанды зерттеуді тапсырған болатын. Егер ауылда мұндай өндіріс орны ашылатын болса, онда арнайы жоба жасалуы тиіс болатын. Қоғамдық тыңдаулар өтуі керек. Түрлі мемлекеттік органдар, экология басқармасы тарапынан әртүрлі қорытынды құжаттар болуы тиіс, бірақ қазір мұның бірде-бірі жоқ.
Но ни одного документа нету.
Дейді Махамбет Хакимов. Экологтардың айтуынша, күкіртті ашық түрде өңдейтін зауыттан күкірт тозаңы ұшса, жауын-шашынның салдарынан ол күкірт қышқылына айналып, халықтың денсаулығымен қоршаған ортаға өлшеусіз зиян әкелмек. Олардың пікірінше, мұндай зауытты елді мекендерден алшақ жерде салу керек, тіпті мұнай өндіретін кеніштің өзінен де салуға болады. Мұнда оны толық тазалап, тіпті сатуға да болады дейді олар. Ел бірлігі қоғамдық ұйымының төрағасы Қанат Жұманның айтуынша, ауыл маңынан өтетін ешкімнің келісімінсіз салынып жатқан газ құбырына да жергілікті халық алаңдап отыр.
Какой вред там, допустим, никто не знает. Какие могут последствия быть от этого?
Қауіпсіздік ережелері сақталмай салынған бұл құбырдың қоршаған ортаға қандай зиян әкелетінін ешкім де білмейді дейді Қанат Жұман. Мамандар қойып отырған үш талаптың соңғысы бұл Аджип компаниясының Қарабатанда салып жатқан мұнай тазартатын кешенін жабу.
Комплекс между городом Атырау и Досором, где всю добытую нефть в будущем с моря.
Атырау мен Достыр қаласы аралығында ірі кешен бар. Мұнда болашақта теңізден сорылатын мұнайлар тазаланып, тазаланған мұнай экспортқа кетеді. Ал қалған қалдықтар соның арасында күкірт те осы территорияда қалмақ. Яғни бұл қалдықтар жел көтерілген кезде оның бағытына қарай ұшып, не Атырауға, не Достырға келетін болады. Екі өңірге де бірдей қауіпті. Егер қазір қандай да бір шара қолданбасақ, 2013 жылдан бастап бұның бәрі шындыққа айналады.
14 года она уже станет реальностью.
Дейді Қанат Жұман. Бейсенбілік жиында мамандар сонымен қатар мұнайлы өлке Достырдағы тұратын халықтың әлеуметтік жағдайының ғасырлар бойы өзгермей, нашар боп келе жатқанын турасында да айтты. Олардың айтуынша, Достыр Атырау облысындағы ең кедей ауылдардың қатарына кіреді.
Летом этого года Достыре будет отмечаться 100 лет досторской нефти. И люди, как жили их деды, отцы, они живут в том же состоянии. Это один из беднейших районов и поселков нашей области.
Мұндағы экология мәселесі бірінші рет көтеріліп жатқан жоқ. Естеріңізге сала кетейік, осы айдың басында осы елді мекеннің жүздеген тұрғыны наразылық шарасына шығып, күкірт зауытына келген 16 вагон күкіртті ауылдан алып кетуін талап еткен болатын. Жергілікті тұрғындарды тыныштандыруға тырысқан әкімшілік өкілдері мәселені 2 аптаның ішінде шешуге уәде берген болатын. Билік халыққа келесі аптада жауабын беруі тиіс. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Осыдан бірнеше күн бұрын Азаттық радиосы Маңғыстау облысының тұрғыны Каспий теңізінің жағасында итбалықтардың өліп жатқандығын хабарлаған еді. Енді міне аталған ақпаратқа қатысты облыстық әкімшіліктен ресми жауап келіп отыр. Маңғыстау облысының басшылығы Каспий жағасында оншақты итбалықтың өлуіне браконьерлер де себепші болуы мүмкін деп өз болжамдарын айтыпты. Алайда нақты қорытынды мамандар жасайды. Қазір тек белгілі болғандай теңіздің жағалауындағы су құрамына жасалған сараптама Онда ешқандай зиянды заттардың болмағандығын көрсеткен тақырыпты мәншүк асаутай жалғастырады.
Азаттыққа Маңғыстау облысының әкімшілігінен келген жауапта оқиға орнынан 7 итбалықтың өлігі табылғандығы айтылады. Алдын ала сараптама бойынша олар шамамен 3-4 ай бұрын өлген болуы мүмкін. Маңғыстау облысының жұмылдыру дайындығы азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар басқарма бастығының міндетін атқарушысы Серік Еңсегеновтің айтуынша, әзірге тек өліктер табылған жағалаудағы суға жасалған қорытынды қолдарына тиген екен.
Итбалықтың өлігі табылған, мүрдесі табылған жердегі судың топырақтың үлгілер алып мына департамент, экология департаментінің несіне берілді, зертханасына. Бөлінен жалдан алып отырмыз. Су таза, суда бөтен өзге ештеңе жоқ.
Маманның айтуынша, Каспий теңізіндегі аралдарды тексеру барысында итбалықтар мен бекіре тектес балықтар түсіп қалған торлар жиі анықталады. Сондықтан итбалықтың белгілі бір бөлігінің өліміне теңізге ау салатын браконьерлер де себепші болады екен. Осылайша оның пайымдауынша, итбалықтар өліміне экологияны қатыстырудың жөні жоқ көрінеді.
Жылда бұл жөнінде бұның барлығы. Енді бұның әртүрлі себептері бар. Бірден алғашқы мамандар барған көзімен көрген басында қасында болған. Мамандар айтып бойынша бұл 3-4 ай болған деп. Негізі түсіктіріздің Маңғыстауда. Олар енді күнде қаттағаннан өлетіні бар. Сосын негізі 15-20%, кейбір жерлерде 30% кейін күшіктері көбіне өледі. Теңіздегі уызға тоймауға жарақат болатын құстарды бізді шағаларын шымшып жатып кететін. Сосын оны әртүрлі себептер сосын.
Дегенмен Каспий табиғат үкіметтік емес ұйымының жетекшісі эколог маман Махамбет Хакимов бұл айтылғандармен келіспей отыр.
Первый раз тюлени погибли зимой 2000 года.
Итбалықтар өлімі алғаш рет 2000 жылы тіркелген. Дәл осы уақытта алғашқы мұнай ұңғымасы сынақтан өткізіліп бұрғыланған еді. Бірақ сынақ болған соң ұңғыма ашық болды. Сынақ кезінде тәулігіне 600 тонна және шамамен 2000 куб күкіртті сутегі газы қоршаған ортаға тарады. Бұл әрине алдымен итбалықтарға әсер етті. Өйткені итбалықтар балықтар сияқты емес, оларға ауа қажет. Сондықтан олар теңіздің бетіне жиі шығады. Қазір қарашағанда 50-ге тарта ұңғыма бар. Олардың әрқайсысын алдымен сынақтан өткізеді. Қызет кейін ғана бұрғылайды. Ал бұл шаруа ешқашан таза болмайды. Міндетті түрде қалдықтар қоршаған ортаға төгіледі. Итбалықтар сол үшін өліп жатыр. Алайда ресми жауапта итбалықтар вирустық аурулардан өлді деп айтады. Ал мұнайшылар болса, итбалықтар өлімін теңіздегі кен орнымен мүлдем байланыстырғысы келмейді.
Но никто, именно нефтяники, не хотят признавать связь гибели тюленей и выбросов на этом морском месторождении.
Ал Қазақстанның білім және ғылым министрлігі микробиология және вирусология институтының жетекші ғылыми қызметкері Айдын Қадырманов болса, Каспийдегі итбалықтардың популяциясы 120 мың екендігін атап өтті. Оның пікірінше, табиғи жағдайда оның 10 шақтысы өлуі қалыпты жайт көрінеді.
Жаңағы 120 мың тюлен бар деп, соның ішінде сол үшін бір 5-6 круп тауып алу деген бұл өте жақсы. Жем ана 100-деп, 1000-деп тауып жатқан жоқ қой. Бұл қалыпты жағдайдың айналасында, қалыпты жағдайда жерде болады. Және бұл дәстүр болып кеткен жылдағы айғай ғой, сондықтан
Еске салсақ, 2000 жылы Каспий теңізінің Маңғыстау облысына қарасты жағасында мыңдаған итбалықтардың өлі денесі табылған еді. Ол кезде оларға созылмалы токсикоз аурумен ауырған деген диагноз қойылған еді. Одан кейін 2006 жылы көктемде кем дегенде 330 итбалық өлді. Бұл жануарлардың қырылу себебін зерттеген комиссия оба дертінің вирусы болуы мүмкін деген қорытынды шығарды. Ал 2007 жылы бұл оқиға тағы да қайталанып, жағаға шығып қалған өлі итбалық саны 1000-ға жуықтады. 2009 жылы мамырда Каспий жағасына жүздеген итбалықтың өлі денесі тағы шықты. Маңғыстау облысына қарасты осы Түпқараған ауданынан 350 итбалықтың өлі денесі табылған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Қарағанды облысындағы Ақтау елді мекенінде мұсылман қабірлерін белгісіз біреулер талқандап кеткен. Алматыда кішкентай баланы қағып кеткен ресейлік дипломатқа қатысты қылмыстық іс қозғалмаған. Қырғызстанда журналист Самат Асипов соққыға жығылды. Медведев Ресей мен Пәкістанның экономикалық ынтымақтастығын нығайтуға шақырды. Үндістан премьер-министрі Манмохан Синг Ауғанстанда қауіпсіздік шараларын талқылайтын болады. Сирияда қауіпсіздік күштерінің наразылық танытушыларды басып жаншуы барысында кемінде 19 адам мерт болған. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан кейін халықаралық тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Онда британдық режиссер Энтони Бутстың Семей ядролық полигонынан зардап шеккен адамдар жайында түсірген «Заман ақырдан кейін» деп аталатын фильмінің Британияда 11 мамырдың 11-нен бастап көрсетіле бастағандығы жөнінде де айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Жақынына жәрдемдескен кедей кепшікке қарайласқан ізгі жандардың қайырымды істерін кеңінен қамту арқылы ақпарат өкілдері қайырымдылыққа өзіндік үлес қоса ала ма?
Осындай сауалдарға жауап алып, өзіңіз де қайырымдылық ісінің бөлінбес бір бөлшегіне айналғыңыз келсе, Қазақстандағы қайырымдылық конференциясына қатысыңыз.
Онда қайырымдылық қадамын өгей санамайтын, жетім көрсе жебей жүретін ниеттес жандардың баршасы жиналады.
мамырдың 20-сында Қазақстандағы қайырымдылық халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясы екінші рет өткізілгелі отыр.
Толық ақпаратты 262-16-11 немесе 315-40-84 телефондары арқылы табаласыздар және де bauzhan.kz, ayala.kz сайттарынан табуға болады.
Әуетолқында заттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды халықаралық тарқыптар қарай ойыстырсақ. Сириядан келіп түскен хабарлар қарағанда қауіпсіздік күштерінің наразылық танытушыларды басып жаншуы салдарынан кемінде 19 адам мерт болған. Президент Башар Әл-Асадтың күштері кемінде екі қалада танктерден оқ атқан делінеді. Бұл туралы енді бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бабамғожа сізбен бізге айтып берсе. Саида, Сириядағы оқиғалар қалай дамып жатыр екен?
Сағат Сириядағы адам құқығын қорғаушы белсенділердің айтуынша қауіпсіздік күштері биліктің қарсыластарын басып жаншуын жалғастырып жатыр. Көктемнің басында араб әлеміндегі толқулар басталғалы бері Сирияда ең қатаң репрессиялар жүріп жатыр, дейді оппозиция жетекшілері. Сәрсенбі күні үкіметке қарсы наразылық танытқандарға қарсы қауіпсіздік күштері жүргізген операция барысында кемінде 19 адам қаза болған. Олардың көбі халық толқуының негізгі ошақтарының біріне айналған Хомс қаласында құрбан болған. Куәгерлердің айтуынша үкімет әскері қаладағы тұрғын үйлерді танктен атқылаған. Солтүстіктегі Алеппода бірнеше мың студент қатысқан шеруді қауіпсіздік күштері қуып таратқан. Хара қаласында да әскери операция жүргізілген деп хабарланып отыр. Тұрғындардың айтуынша қара киімдегі қауіпсіздік күштері және кәдімгі киімдегі полиция қызметкерлері үкіметке қарсы шерушілерге қатысқан шерулерге қатысқан адамдардың тізімін алып, оларды тұтқындау үшін әрбір үйді тексерген екен. Лондондағы адам құқықтарын қорғаушы сириялық бақылау ұйымының өкілі Рами Абдул Рахманның мәліметінше, Баниас қаласында да полиция қызметкерлері наразылық танытушылардың жетекшілерін қоршап алған.
Саида, Сирия билігі елдегі зорлық-зомбылыққа байланысты қандай да бір пікір білдірді ме?
Башар Әл-Асадтың үкіметі қауіпсіздік күштерінің басып жаншу әрекетін мойындады, бірақ исламшыл бүлікшілер нысанаға алынып жатыр деп атап көрсетті. Сирия үкіметі ел армиясы қарулы лаңкестердің көтерілісіне жауап беріп жатыр, дейді. Сирия армиясының мәліметінше сәрсенбі күні Хомс пен Дера қалаларындағы қақтығыстарда 2 сарбаз қаза болған, ал 9-ы олардың жарақат алған. Сириялық құқық қорғау лардың директоры бойынша елде 2 айдан бері жалғасып жатқан жаппай наразылық толқулары барысында 600-ден астам адам мерт болып, мыңдаған адам тұтқындалған. Наразылық танытушылар еркін сайлау өткізуді, саяси тұтқындардың босатылуын және Асадтың бас партиясы билігінің аяқталуын талап етіп жатыр.
Ал енді халықаралық қауымдастық осы Сириядағы жағдайға қатысты қандай бағыт ұстанып отыр? Не дейді?
Халықаралық қауымдастық Сирия үкіметін айыптап отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун сәрсенбі күні Женевада сөйлеген сөзінде президент Башар Әл-Асадты Сирия халқының реформалар мен бостандық жөніндегі талаптарына құлақ асуға шақырды.
We continue to press the Syrian authorities.
Біз Сирия билігіне қысым жасауды күшейтеміз. Зорлық-зомбылық әрекеттері жасалған Дера мен тағы басқа қалалардағы жағдайға тәуелсіз бейтарап түрде баға берілуі үшін Сирия үкіметі Біріккен ұлттар ұйымының өкілдерін елге кіргізуі тиіс. Бұл қажетті гуманитарлық көмек көрсетілуі үшін де керек, дейді Пан Ги Мун. Бұдан бұрын хабарлағанымызда Еуропа одағы Сирия режиміне қарсы бірқатар санкцияларын енгізген болатын.
Рахмет Саида, әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ұлыбританиялық режиссер Энтони Бутстың семей ядролық полигонынан зардап шеккен жандар жайлы түсірген «Заман ақырдан кейін» деп аталатын деректі фильмі мамырдың 11-нен бері Ұлыбританияның барлық кинотеатрларында көрсетіле бастады. Дегенмен оны қазақ көрермендері көре алмайды, себебі Бутс бас кейіпкеріне фильмді Қазақстанда көрсетпеуге уәде берген екен. Британдық режиссер Бутс Қазақстандағы полигон құрбандарының проблемасына бүкіл әлемнің назарын аударғысы келетінін де Азаттыққа берген сұхбатында айтты. Сұхбатты жүргізген Үкілай Бестай.
Қазақстанда ядролық сынақтар жүргізілгенін, онда тұрып жатқан адамдарға КГБ жантүршігерлік тәжірибе жасап көргенін 2006 жылы естіген британдық режиссер Энтони Бутс сол жылы жазда Курчатов аймағына аттанған екен. Бұл туралы Азаттыққа берген сұхбатында Энтони Бутс:
I wanted to make a film about the Soviet legacy. So first I went to Chernobyl.
Мен Совет одағының ядролық апаттары туралы фильм түсіргім келген. Алдымен мен Чернобыль апат аймағына бардым. Кейін Семей ядролық полигоны туралы естіп, Курчатовқа барғанмын. Бірақ мені аймақтағы халық арасында мүгедек бала туу көрсеткіші тым жоғары болып отырғаны жайлы мәлімет қызықтырды, дейді Энтони Бутс. Бірақ режиссер өзінің Қазақстан туралы фильмін елде көрсетуден бас тартып отыр, себебі Бутс бас кейіпкеріне фильмді осы елде көрсетпеуге уәде берген.
No, I can't show it in Kazakhstan.
Жоқ, мен бұл фильмді Қазақстанда көрсете алмаймын, себебі мен фильмге түскен адамдарыма оны Қазақстанда көрсетпеуге уәде бергенмін, деді британ режиссері.
We're having the public world premiere.
Мамырдың 11-нен бастап заман ақырдан кейін фильмі әлемде қоғамдық көрсетілімге шығатындығын айтып отыр Энтони Бутс.
Үкілі Энтони Бутс осы фильмін түсіру кезінде сол Қазақстанның семей аймағындағы полигон аймағында өзіне әсер еткен ерекше бір жағдайларды айта ма? Сондайларды есіне түсірді ма сізге берген сұхбатында?
Я, батыста ядролық мәселелерге арналған деректі фильмдермен танылған режиссер Энтони Бутс семейде ядролық сынақ зардабын тартып дүниеге мүгедек болып келген тастанды балалар үйіне барған екен және балалар үйінде екі қолсыз сәби мен бірнеше кемтар балаларының осы фильм түсіру барысында шетінеп кеткен жағдайларын ол өзіне ауыр соққы болып тиді деп еске алады. Бұл семейде ядролық бомба сынақтарын жасаған Совет одағына қазіргі мұнай мен газдан көп ақша тауып отырған Қазақстан үкіметінің аймақтағы халық тағдырына мүлдем бейжай қарап отырғанына қатты налығандығын да айтады. Бомба сынағының тоқтатылғанына 20 жылдан асса да, бұл жердегі қазақтар тағдырына ешкім назар аудармай отыр, деді Энтони Бутс. Ол Бұл фильмім үкіметтің осы аймаққа немқұрайлы қарағанын тоқтатуға әсер етсе екен деп үміттенеді. Бомба сынағының зардабын тартып отырған қарапайым халық сондай бір қонақжайлық танытты деген британдық режиссер әлде Семей өңіріндегі жергілікті мектеппен хабарласып, телефон нөмірі жиі ауысатын Айгүлдің қал жағдайын біліп тұратындығын айтты.
Мен
қазір онымен тікелей хабарласып тұрамын деп айта алмаймын, себебі ол Шалғайда ауылда тұрады. Әрі телефон нөмірі жиі ауысады, бірақ мен жергілікті мектеп директорымен хабарласып, ол туралы білгенмін. Оның қалы жақсы және баласында денсаулығы жақсы екенін айтты, деді Энтони Бутс.
Демек, британдық режиссер осы Қазақстандағы проблемаға өзінің бейжай қарай алмайтынын көрсетіп отыр. Сонымен қатар Энтони Бутс семей полигон аймағындағы халықтың жағдайына әлемнің де назарын аударғысы келетін әрекеттерін байқатып отыр ма?
Я, ядролық апаттардың салдарын зерттеп жүрген британ режиссері Энтони Бутс семейде түсірілген деректі фильмінің атауымен арнайы парақша ашып қойған және ол семей полигонының салдарын Хиросима, Нагасаки және Чернобыль апаттарымен салыстырған. Тіпті ол бүгінгі Фукусима ядролық кешендегі апаттың өзін семей өңірінде 40 жыл бойы жасалған сыналған бомбалық жарылыстармен салыстыруға келмейтіндігін де айтқан. Семейде 40 жылға созылған сынақтар барысында 470 ядролық сынақ жарылыс жасалғандығы белгілі. Семей өңірінде тұратын халық еріксіз сол сынақтың тәжірибелік нысанасына айналған. Жарылыс кезінде оларды үйлерінен шығарып, кейін ағзаларына қаншалықты деңгейде радиация тарағандығын зерттеп отырғандығы да Азаттықтың хабарларында да айтылған болатын. Семейде радиацияның зардап шеккендердің саны 2 миллион адамнан асады. Аймақтағы радиациядан генетикасы бұзылып, әлі де дүниеге бала әкелу құқығынан айырылып отырған тұрғындар да бар. Жалпы мамандардың айтуынша, радиацияның салдары тағы 5-6 буынға дейін жалғасады деген болжам айтады. Бұтсың айтуынша, семей полигонындағы ұзақ жылдарға созылған бұл бомбалық жарылыстар салдар ұрпақтан ұрпаққа жетіп, қазір әрбір 20 баланың біреуі дүниеге кемтар болып келіп жатыр екен. Энтони Бутс семей полигонын басқа ядролық апаттармен теңестіре алмайтындығын айтты, себебі ядролық сынақ алаңының көлемі ауқымды, тәжірибе 40 жылға созылған және онда тұратын халық қауіпсіз аймаққа көшірілмегендігін ол атап өткен. Семей полигонының халыққа тигізген зардабы орасан зор болғанына қарамастан, жергілікті үкіметтің назары мен ғалымдардың қолы ол жаққа әлде жетпей отыр, деп жазады режиссер Энтони Бутс өзінің блогында. Британдық режиссер осы тұрғыда әлемнің назарын Семейге аудару мақсатында веб-сайтында Семейге көмек деген арнайы айдар ашып қойған. Онда деректі фильмге түскен адамдарға қаржылай көмектесуге және халықаралық және Қазақстан үкіметтерінің назарын осы аймаққа аудару науқанына қатысуға шақырыпты. Барша адамды әлемге Семейдегі жағдай танытатын фильмді ақпараттық насихаттауға да шақырып отыр.
Үкілі, осы Энтони Бутстың өзіміз әңгіме отырған деректі фильмі жайында қысқаша айтып өтсеңіз мазмұны туралы.
Энтони Бутс Өзінің деректі фильмде Семей өңірінде 40 жыл бойы жасалған бұл ядролық сынақтар зардабын тартқан халықтың бүгінгі ахуалын суреттеген. Онда атом сынақ салдарынан генетикасы бұзылып, бет әлпеті өзгерген Айгүл есімді келіншек дәрігердің түбегейлі қарсылығына қарамастан балалы болуға шешім қабылдағандығы айтылады. Онда жергілікті дәрігер Төлеухан Нұрмұхамедов Айгүл сияқты радиация әсер еткен әйелдердің дүниеге бала әкелуіне қарсы, сол себепті баласының даун дертіне ұшырау қаупі жоғары болған Айгүлге бірнеше рет түсік жасатуды ұсынған, бірақ тәуекелге бел буып ешкімді тыңдамаған Айгүл 9 айдан кейін босаныпты. Дәрігер Төлеухан Нұрмұхамедов Азаттыққа берген сұхбатында бүгінде ол сәбидің еш ауытқусыз 12 мүшесі сау туғанын айтқанымен, оның генетикалық өзгерісі 2 жылдан кейін байқалуы мүмкін деп ескертті. Дәрігер Нұрмұхамедов аймақтағы қыз-келіншектерге генетикалық өзгерістің бар жоқтығын анықтайтын толық құжат бергенде ғана генетикалық тұрғыда ауытқуға ұшыраған балалардың тууын тоқтатуға болады деп сенеді. Ал Ұлыбританияда Энтони Бутстың фильмін көргендер екі үшті ойда қалған. Бірі Айгүлдің сәби сүйу құқын қолдаса, енді бірі генетикалық өзгерістерге ұшыраған әйелдің бала тууына қарсы болған дәрігерді қоштапты.
When I screened the film in England to people, they usually divided about whether they support the doctor or they support
Мен бұл фильмді Ұлыбританияда көрсеткенімде адамдардың пікірі екіге жарылды. Олардың бір жағы дәрігерді жақтаса, тағы біразы Айгүлді қолдады. Маған Қазақстандағы жұрт бұл жағдайға қалай қарайтынын, қай пікір басым түсетіндігін білгім келеді. Олар дәрігерді қолдайды ма, жоқ Айгүлдің бала сүйеу тілегін қолдай ма деген сауал тастап отыр Энтони Бутс. Айта кетейік, бұған қатысты Азаттық радиосы өзінің веб-сайтында арнайы сауалнама өткізіп жатыр. Жалпы Энтони Бутс бұл фильмнің айтайын деген ойы атом бомбасынан арылуымыз керек дегенді алға тартады деп отыр. Ұлыбританиялық режиссер полигон ошағындағы халықтың өсіп өнуін тоқтатып қойған бұрынғы совет билігінің саясатын сынайды. Ол Қазақстанды сәби сүюден қорқатын ел деп атаған.
Рахмет, Түклей. Әңгімеңізге Азаттықтың тыңдармандарына бұл тақырыпты кеңірек Азаттықтың сайтынан оқитындарын естеріне салайық. Қымбаттаған сонымен семей полигон мәселесі неке әлемдік дәрежеде көтеріліп жатыр. Біз енді Қазақстан тақырыбына қайтып оралайық. Осыдан біраз бұрын Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов Азаттық радиосының сайтында онлайн конференция өткізуге уәде берген болатын, естеріңізде болса. Бұл туралы өз сайтындағы сауалнама нәтижесі өзгертілгеннен кейін Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында жарияланды. Премьер-министр конференцияны қай күні өткізетінін әлі анық айтқан жоқ, бірақ оқырмандардың сұрақтары толассыз келіп жатыр. Ол сұрақтар қандай мағынада, қандай тақырыпта келіп жатырған премьерге қойылып жатқан сұрақтар сол жөнінде сізге ермектілігін әңгімелеп берсе. Ереке сұрақтардың басым көпшілігі қандай мәселелерді көтеріп жатыр? Премьерге сұрақ қойсақ деген оқырмандар көп пе екен?
Рахмет. Саламатсыздар ма? Ол премьерге қойылған сұрақтардың көбісі әлеуметтік мәселелерді айтады екен. Соның ішінде қазіргі кезде көп талқыға азық болып жүрген хиджаб мәселесі де бар. Сәрсен деген оқырман, орамал дауы зымиян саясат емес пе? Мақсат болмаш нәрсеге қоғам назарын аударып, қоғамды екіге бөліп дауластырып, өзекті мәселелердің бетін бүркеу. Біреулер осы отқанда сонда май құйып жүр, орамалға тыйым салып жатқан ешкім жоқ, бұған не дейсіз дейді. Ал тағы бір оқырмандар көбісі ауылдың мәселесін айтады екен. Мысалы, Ришат деген оқырман, ауыл қазақтарының қалы мүшкіл, оны ауылды аралап көрсеңіз өзіңіз көзіңіз жетеді. Басқаны айтпағанда Астананың іргесінде Қоянды деген ауылға келіп көріп қайтуға сіздің уақыт бөле аласыз ба деп сұрапты.
Жақсы, ал енді оқырмандар Кәрім Мәсімовтен қазақ тілінің жағдайы туралы да, өзінің қазақша сөйлеу деңгейі туралы да сұрап жатқан болар.
Әрине, сұрақтардың тағы бір парасы қазақша білесіз бе, қай деңгейде меңгердіңіз дегенге байланысты келеді екен. Мысалы, Арман деген оқырман, үкімет мүшелері қашан толыққанды қазақ тілінде сөйлеп жұмыстарын қазақша жүргізеді, теледидардан үкімет басшыларын қазақша сөйлегенін көрсең ренжисің, қазақ тілін сөйлеу үйрену оларға соншалықты қиын ба дейді. Ал астаналық Сырлыбек деген, қазақ тілінде жүргізетін телеканалдарды қашан ашасыздар, жалпы бір тілде сөйлейтін телеарна ашу үшін халықтың саны қанша болу керек, Қазақстанда аз дегенде 5 миллион қазақ бар, соларға бір телеканал аша алмайсыңдар ма деген сұрақ қойыпты. Ал семейлік Дидар Алмас деген, тамырының көбелеріне барғанда байқағаным, әр елдің өз ақшасы, төлқұжаты өз тілінде ғана жазылады, ал біздің теңге орыс тілі араласып жүреді, бұл біздің ресейге бодандығымызды көрсетіп тұрған жоқ па, теңге қашан қазақшаланды деп сұрапты. Оған қоса бұл оқырман премьерге Қазақстан қашан латын әліпбиіне көшеді, сосын Қазақстан Республикасының атын қашан Қазақ Республикасы деп өзгертеміз деген сұрақтар да қойған екен.
Демек, үкімет басына Азаттық оқырмандарын қоятын сұрақтары көп екен ғой. Рахмет, ермек сізге. Ардақты ағайын, Азаттықтың бұл жарты сағатында хабарлар аяқталып келе жатыр. Қазір Саида өздеріңізді соңғы жаңалықтармен таныстырады, одан кейін Азаттықтың хабарлары әрі қарай жалғасады.